suppose you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
Απόλυτη επιβεβαίωση για τη Real News και τον συνάδελφο τον κύριο Τσακίρη που είχαμε την Κυριακή στην πρώτη μας σελίδα. Χτύπημα, ο Τσίπρας αποχαιρετά το ΣΥΡΙΖΑ. Το προσεχές διάστημα έγραφε η Real News, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός θα παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Τσακίρη. Να τον συγχαρούμε για την αποκλειστικότητά του την Κυριακή στη Real. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Ούτε μία μέρα δεν πέρασε και επιβεβαίωσε το πρωτοσέλιδο της Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, με δήλωσή του, μάλιστα on camera δήλωσή του, δηλώνει ότι μετά από 16 χρόνια στην Βουλή ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβε μία απόφαση, όπως τη χαρακτηρίζει, συνείδησης, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Δεν ήταν, όπως τονίζει, μια απόφαση εύκολη ούτε και αβασάνιστη. Παραιτείται, όπως λέει, γιατί δεν μπορεί και δεν θέλει να διατηρήσει το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνεται ότι η συμμετοχή του με την ειδική συνθήκη, μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους τον εμπιστεύτηκαν. Μάλιστα, τονίζει χαρακτηριστικά ότι παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτείται από την πολιτική δράση. Εδώ ουσιαστικά θα σου έλεγα ότι ξεκινάει τα μηνύματα για την επόμενη μέρα, για αυτό που έχουμε πει.
Προαναγγέλει ουσιαστικά δράση εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς, τονίζει ότι εγκαταλείπει την ασφάλεια των ορεινών εδράνων, όπως τον είχαν κατηγορήσει αρκετοί. Σημειώνει ότι δεν το κάνει αυτό για να καθοδηγήσει από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστεί καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της, απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς που δεν μπορούν, όπως λέει, πια να την εκφράσουν. Μάλιστα, αναφέρεται στο σενάριο λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε μεσίες ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου, πιστεύει όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος και στη βούληση και στις πράξεις των πολλών. Με αυτούς σημειώνει τις ανάγκες και τις ελπίδες τους. Είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ. Ενώ στέλνει το δικό του μήνυμα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όσους πορευτήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι, τονίζει, και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες. Μάλιστα, καταλήγει με νόημα ότι αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, με την οποία ανακοίνωσε την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα έρχεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι η επόμενη κίνηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, 11 κεφάλαια, 700.
Όχι, όχι τέλη Δεκεμβρίου. Εσύ μου είπες αρχές Δεκεμβρίου.
Αρχές με τέλη Δεκεμβρίου. Εκεί μέσα στο
εκδόσεις Gutenberg.
Ακριβώς, θα είναι 11 τα κεφάλαια, θα μιλά για όλα, για τις διαπραγματεύσεις, για όλα όσα έγιναν εκείνη την επίμαχη περίοδο, για το δημοψήφισμα, φυσικά για τις σχέσεις και τα όσα έχουν γίνει με διάφορους από τους συντρόφους του, και βεβαίως θα καταλήγει με το όραμά του για την επόμενη μέρα. Εκεί ουσιαστικά θα είναι, θα λέγαμε, και ο προάγγελος για το νέο κόμμα, και όλα δείχνουν ότι τους πρώτους μήνες της Άνοιξης ο πρώην Πρωθυπουργός θα τολμήσει και θα προχωρήσει στο νέο του εγχείρημα.
Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για άλλη μια φορά το Γιάννη Τσακίρη για την δημοσιογραφική του επιτυχία. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Για μια πραγματικά συνδεδεμένη οικογένεια, ξέρεις τι χρειάζεσαι. Το Magenta One. Γιατί στον κόσμο του Magenta One συνδέεις το ίντερνετ με το ρεύμα, το ρεύμα με την οικονομία, την οικονομία με την οικογένεια και όλοι κερδίζετε. Γιατί τώρα η Κοσμοτέ Telecom και η Προτέρια φέρνουν μια νέα πρόταση με έκπτωση στο λογαριασμό της σταθερής σου και με όλες τις λύσεις ενέργειας που χρειάζεσαι με το ίδιο ποσό κάθε μήνα από το Προτέρια Πικάσο. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες, μπες τώρα στο app της Κοσμοτέ Telecom ή πήγαινε σε ένα κατάστημα Κοσμοτέ Telecom ή Γερμανός. Magenta One από την Κοσμοτέ Telecom. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Η Μέτλεν καλεί νέους μηχανικούς να δηλώσουν συμμετοχή στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής που συνδυάζει εκπαίδευση και εργασία σε πραγματικά έργα με διεθνή προοπτική. Απευθύνεται σε πτυχιούχους με έως 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως 20 Οκτωβρίου 2025 στο metlengroup.com. metlengroup.com. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις αμέσως μετά και νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, ακόμη μεγαλύτερο μετά την παρέτηση Τσίπρα από την ιδιότητα του βουλευτού. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροατρίες του Real FM. Καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλή εβδομάδα. Αναγκαστικά ξεκινώ με το θέμα που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από την βουλευτική έδρα. Θέλω να σας να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλου σεβαστή επιλογή. Θα περιμένουμε βεβαίως, εντάξει, να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκει μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού. Αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό και το πιο κρίσιμο, είναι να επιμείνουμε σε αυτό το οποίο εμείς λέμε από την αρχή, ότι εδώ πέρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς.
Πρόεδρε, η παρέτηση,
την επέλαση της δεξιάς.
Η παρέτηση,
αυτό κατά τη γνώμη μου παραμένει το κρίσιμο.
Η παρέτηση Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα προειδεάζει, άλλωστε το λέει στη δήλωσή του ανοιχτά, δεν το κρύβει, προειδεάζει εκκίνηση άλλου τύπου πολιτικής δράσης, εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και επιβεβαιώνει, σε μεγάλο, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα σενάρια που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να κατευθύνεται προς την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή αλλά και σαφής. Ένα τέτοιο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό που θα προσθεθεί στην εικόνα της ήδη κατακερματισμένης κέντρο αριστεράς, βοηθά προς την κατεύθυνση που είπατε ή όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς, επειδή αναφερθήκατε, είπατε μια λέξη κλειδί, τη λέξη σενάρια. Όντως, επειδή όλο το τελευταίο διάστημα, εδώ και πολλούς μήνες, όλη η δημόσια συζήτηση γύρω από την αριστερά κυρίως κυριαρχείται από σενάρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να περνάμε από τα σενάρια στην πράξη. Με αυτήν την έννοια, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο να μιλάμε επί του συγκεκριμένου και να μιλάμε επί της πραγματικότητας. Εφόσον λοιπόν προκύψει ένας νέος φορέας, θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα, πρέπει να έχει στρατηγική, θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάσει αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια στην οποία είπα πριν και στην οποία εγώ επιμένω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ενότητας της αριστεράς στις σημερινές συνθήκες στη χώρα μας και διεθνώς, με την επέλαση της δεξιάς και της ακροδεξιάς και με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στις δυνάμεις της αριστεράς διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να έχει πολύ σαφές πολιτικό περιεχόμενο, ένα πολύ σαφές πολιτικό στίγμα, ένα πολύ σαφές πολιτικό πρόγραμμα.
Πάντως
με
αυτές
τις προϋποθέσεις λοιπόν μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Η συζήτηση έχει ανοίξει βασικά εδώ και πολύ καιρό. Να γίνει όμως πράξη,
ναι, να περάσουμε. Ετοιμαζόμουν να πω ότι εδώ φαίνεται να είναι δύσκολη ακόμη και η επαναπροσέγγιση, δεν λέω ενοποίηση, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, η πολιτική επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλώ, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια διεργασία. Επομένως, από πού μπορεί να αντλήσει κανείς ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί στο χώρο προς την κατεύθυνση της ευρύτερης ενότητας?
Σωστά το θέτετε, αλλά επειδή είπατε ότι ο ένας έχει αποκλείσει, το άλλο είναι δύσκολο. Σωστά, και έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς αποτυπώνετε την πραγματικότητα. Νομίζω όμως, και το έχω ξαναπεί, ότι τελικά είναι η ίδια η ζωή και η πίεση την οποία ασκεί η ίδια η πραγματικότητα, η οποία αλλάζει στάσεις, αλλάζει συμπεριφορές, αλλάζει απολυτότητες. Με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ ότι χωρίς μια λογική ηγεμονισμού αλλά και χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Και αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω, χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει με ειλικρινείς πολιτικούς όρους. Και πρέπει να γίνει με καθαρό και σαφή τρόπο απέναντι σε μια κοινωνία η οποία αγωνιά. Μόλις προχθές, επειδή λέτε ότι τίποτα δεν γίνεται, και καλά κάνετε και το λέτε σε από τη μεριά σας, γιατί αυτή είναι η εικόνα η οποία περνάει προς τα έξω. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία και 4 κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης στη Βουλή βγάλαμε μια κοινή δήλωση, μια κοινή ανακοίνωση για τον στόλο που πήγαινε στην Παλαιστίνη και ο οποίος απήχθη από τον Ισραηλινό στρατό. Το ότι 4 κόμματα μπήκαν σε αυτή τη λογική της κοινής τοποθέτησης σε ένα ζήτημα, έστω και αν είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι κατά τη γνώμη μου μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική. Θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική της ενότητας στη δράση, της ενότητας στην πράξη. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να χτιστεί ένα μέτωπο, για το οποίο εγώ έχω μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα λαϊκό μέτωπο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις της αριστεράς, τις δυνάμεις της οικολογίας, τις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, που αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι και ότι πρέπει η απάντηση στη δεξιά να είναι ενωτική και ισχυρή.
Επανέρχομαι για τελευταία φορά, το υπόσχομαι.
Παρακαλώ.
Το υπόσχομαι.
Παρακαλώ, όχι, όσες φορές θέλετε.
Θα μπορούσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε μια προσπάθεια επανένωσης, να το πω έτσι, των δυνάμεων, αν όχι του συνόλου της κεντροαριστεράς, πάντως τουλάχιστον της αριστεράς.
Συγχωρέστε με, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή και η εξέλιξη ήταν των τελευταίων λεπτών πριν βγούμε στον αέρα, είδα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όσο μπορούσα πιο γρήγορα και λίγο διαγωνίως. Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωσή του, λέει όχι σε μεσίες. Άρα με αυτήν την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτήν την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση, όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μια λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσο μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω θα κρυθούμε τελικά όλοι μας και όλες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και βεβαίως είπα και πριν, χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει μια πολιτική πρόταση η οποία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση την οποία σας περιέγραψα πριν, νομίζω ότι η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής μας.
Έρχομαι σε δύο πολιτικά σχόλια που θα ζητήσω για δύο θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο σχόλιο αφορά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κύριου Γεωργιάδη. Είναι αυτή τη στιγμή μια αντιπαράθεση της κοινωνίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης πλέον το λένε καθαρά, η οποία κυβέρνηση ουσιαστικά λειτουργώντας με όρους καθεστώτος δεν προχωράει στο αυτονόητο. Στο αυτονόητο δικαίωμα ενός βασανισμένου πατέρα να μάθει την αιτία θανάτου του παιδιού του. Εκεί έχουμε φτάσει. Και επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την υγεία του γονιού, του Πάνου Ρούτσι, εγώ κάνω για μία ακόμη φορά έκκληση προς την κυβέρνηση και από την εκπομπή σας να σταματήσει να παίζει αυτό το κρυφτούλι και αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης και να πάρει επιτέλους τολμηρές αποφάσεις και να δώσει σε αυτό το γονιό το δικαίωμα, αυτό το οποίο ζητάει η ολόκληρη κοινωνία, αυτό το οποίο ακόμα και οι υπουργοί όπως ο κ. Δένδιας προφέρει.
Καλείτε την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη.
Καλό την κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, να πράξει το αυτονόητο. Γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει και τι δυνατότητες της δίνει ο νόμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ικανοποιηθεί το αίτημα για να γίνει πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος, για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθει ο γονιός τι απέγινε το παιδί του. Αυτό ζητάω από την κυβέρνηση και δεν το ζητάω πλέον μόνο εγώ. Το ζητάνε και στελέχη της κυβέρνησης, το ζητάνε και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Το ζητάει κυρίως πρωτίστως ολόκληρη η κοινωνία. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο, κύριε Χατζηνικολάου. Και όλα τα άλλα απλώς δείχνουν την αδιαλαξία και τον καθεστωτισμό μιας κυβέρνησης η οποία έχει χάσει την επαφή της με το κοινωνικό γύρνασμα.
Σχόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξέλιξη των πραγμάτων εκεί, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Κοβέση στην Αθήνα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς χθες, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έληξε η περίοδος και πλέον έχει παραγραφεί το όποιο αδίκημα για τον κύριο Βορύδη, τον υπουργό της κυβέρνησης. Και αυτό δείχνει ακριβώς, αποκαλύπτει ακριβώς το μέγεθος της μεθόδευσης η οποία υπήρξε από τη μεριά της κυβέρνησης, αυτά τα διανόητα...
Ο κ. Βορύδης βέβαια είπε ότι δεν πρόκειται περί παραγραφής, διότι αλλά η Βουλή αποφάσισε τη μη παραπομπή του.
Αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Η πλειοψηφία
της Βουλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το αποφάσισε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πραγματικά αντικοινοβουλευτικός, αντιθεσμικός, αντιδημοκρατικός. Θυμάστε αυτή την ηλαροτραγωδία που ζήσαμε στη Βουλή την τελευταία μέρα για να μην προχωρήσει η διαδικασία, η κοινή πρόταση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για την προανακριτική, μια ακόμη κοινή πρωτοβουλία και με τις επιστολικές ψήφους και την απουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα οποία πλήττουν τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση και βλέπουμε την εξεταστική η οποία εξελίσσεται. Αλήθεια, ποιο είναι το αντικείμενο πλέον της εξεταστικής, αφού έχουμε παραγραφεί για τον κύριο Βορύδη? Ποιο είναι το αντικείμενο της εξεταστικής αυτή τη στιγμή? Μια ακόμη εξεταστική παροδία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έκανα και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι θα γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, με τις επιδοτήσεις χιλιάδων έντιμων αγροτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση την ευρωπαϊκή, η οποία τους κρατάει, αν θέλετε, στη ζωή ως αγροτική παραγωγή. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πού θα οδηγηθεί ο πρωτογενής τομέας και ο αγροτικός κόσμος? Στον αφανισμό θα οδηγηθεί, ακριβώς λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, μίλησε γι' αυτό με πάρα πολύ σκληρά λόγια πριν από λίγες ημέρες. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη, η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και βεβαίως επιμένουμε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και πολιτικές αλλά και ποινικές εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο στη χώρα μας με αφανισμό.
Κύριε Πρόεδρε, έχει μετατρέψει
τη χώρα μας και πάλι σε μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη.
Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια εξέλιξη του τελευταίου λεπτού κυριολεκτικά. Παρετήθηκε στη Γαλλία και ο νέος εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο Λεκορνί. Μπαίνει...
Και πρόλαβε.
Πρόλαβε όμως. Πρόλαβε. Πριν από λίγο παρετήθηκε.
Έχουν αλλάξει 5 πρωθυπουργοί σε λιγότερο από 2 χρόνια.
Σας δημιουργεί μια ανησυχία αυτό για τα ευρωπαϊκά πράγματα συνολικά?
Τεράστια ανησυχία, κύριε Χατζηνικολάου. Μια τεράστια ανησυχία και επιπλέον αποδεικνύει ακριβώς ότι ο μακρονισμός, για να μιλήσω με όρους παράταξης, ο μακρονισμός, ο οποίος εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας αλλά και της Ευρώπης ως η λύση απέναντι στον οφειλελευθερισμό, ως η λύση απέναντι στην ακροδεξιά, αποδείχθηκε ακριβώς ένα σύστημα το οποίο τελικά και τον οφειλελευθερισμό ενίσχυσε και την επέλαση της ακροδεξιάς ευνόησε. Δείτε τι γίνεται, πρώτη δύναμη είναι αυτή τη στιγμή η Λεπέν στη Γαλλία.
Σωστά.
Αλλά βεβαίως και σε πλήρη πολιτική αποσταθεροποίηση οδήγησε τη Γαλλία, μια στιβαρή δημοκρατία στον πυρήνα της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν λύσεις λοιπόν οι οποίες να προέρχονται από τέτοιες θολές, μεσαίες και ντρώες, κατά τη γνώμη μας, πολιτικές επιλογές. Εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες, χρειάζεται ένα καθαρό πρόγραμμα το οποίο θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στον οφειλελευθερισμό και απέναντι στον εθνολαϊκισμό της ακροδεξιάς.
Ευχαριστώ.
Και ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να προκύψει μόνο από την αριστερά με την ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων που μπορεί αυτή να πετύχει.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, πρόεδρε. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place, 'cause now that the corner like you were the words that I needed to say.